warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahirrahmaaniraahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka idin kugu hayna waxa kamida darawalada aada safarada dhaadheer oo la siinayo talaalka karinka cudurka COVID-19. Madaxweyne ku xigeenka dalka waxa uu ku baaqay in dacwada lagu soo oogo saraakiisha ku lug leh sare u kaca qiimaha shidaalka. Soomaaliyana waxa ay maanta u dabaal degaysaa sanad guurada 67-aad ee ka soo wareegtay markii calanka la sameeyay. Dhuhur wanaagsan dhageystayaal, intaasi aan maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn. Waa dhuhurnimo talaada ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 12-ka bisha 10-aad ee Oktoobar 2021. Qodobadaasi aan maqasheen iyo kuwo kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada. Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa ku baaqay in dacwad lagu soo oogo saraakiisha dowladda ee ku lug leh sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ee waddanka. Dr. Ruto waxa uu sheegay in ay jiraan mas'uuliyiin dowladeed oo musuqmaasuq ku kacay, kuwaasi oo ka faa'iideystay qiimaha shidaalka ee sarreeya. Waxa uu dalbaday in sharciga la horkeeno shakhsiyaadkaasi. Sidoo kale waxa uu arrin la yaab leh ku tilmaamay sababta qiimaha badroolka ee Kenya uu kaga sarreeyo kan dalka Uganda, isla markaana ah waddan aan bad lahayn oo ku tiirsan Kenya gaar ahaan dhanka soo dhoofinta badroolka. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in ganacsatada badroolka ka shaqeysta ay wasaaradda ka iibiyaan badrool qaali ah, taasi oo saameysay sicir bararka badeecadaha qutul daruuriga ah iyo sidoo kale waxyaabaha muhiimka ay shacabku isticmaalaan. Waxa uu ku baaqay in la xoreeyo suuqa badroolka ee dalka oo uu sheegay in uu gacanta ugu jiro shakhsiyaad dhowr ah oo ganacsato ah. Dowladda ayaa waxa ay dardar gelinaysaa talaalka la siinayo darawalada masaafada dheer u kaxeeya baabuurta kala duwan. Qorshaha talaalka ee ay dowladdu waddo oo la siinayo wadayaasha ayaa looga gool leeyahay in waqti badan uusan kaga lumin qaadashada talaalka, isla markaana ay howlahooda sida caadiga u wataan. Sidoo kale darawalada ayaa baaritaano lagu sameynayaa ka hor inta aan laga talaalin fayraska corona. Qaar ka mid ah darawalada gawaarida ku kaxeeya meelaha ka baxsan dalka ayaa ka hadlay qaadashada talaalka iyo baaritaanka cudurka COVID-19 ee loo sameeyay.
Hali sio mbaya kwa sasa kutokana na ule upimaji unaoendelea, manake watu wakipimwa majibu yao tena wanapata kwa ule muda ambao unastahili. Kwa hivyo hali kwa upande wa upimaji si mbaya, sema tu inaenda, wakati mwingine inakatika, mnaweza kaa kama mwezi watu wapimi, mnakaa mara unakuta pia ile labu haina nguvu ya kutoa majibu kama watu wamepimwa kwa wingi.
Warbixin la soo saaray ayaa waxaa lagu sheegay in barasaabka ismaamulka Mkweni uu yahay xubinta amaba shaqsiga maamul goboleedyada hoggaamiyaashooda ugu wax qabadka wanaagsan. Gudoomiyaha ismaamul goboleedka Mkweni, Kifuta Kibwana, ayaa waxaa loo aqoonsaday inuu yahay barasaabka ugu wax qabadka fiican. Guud ahaan 47 dowlad deegaan ee dalkani Kenya uu ka kooban yahay marka la eego dhinaca horumarka, waa halka dhigiisa ismaamul goboleedka Kakamega Wycliffe Oparanya loo aqoonsaday in uu yahay gudoomiyaha ugu shacbiyadda badan guud ahaan waddanka. Daraasaad cusub oo ay sameysay shirkadda raayi aruurinta ISS Africa Kenya ayaa waxaa laga soo saaray warbixintan oo tilmaamaysa in 80% ay u codeeyeen shacabka ka qayb qaatay daraasaadkan in barasaabka ismaamulka Mkweni uu yahay kan ugu wax qabadka badan maamul goboleedyada dalka ka jira hoggaamiyeyaashooda, sidoo kalena fuliya howlaha ugu wanaagsan ee bulshada ay kaga baahan yihiin. Waxaa kaalinta labaad soo galay barasaabka ismaamul goboleedka Muranga, waxaana sidoo kale uu helay 77.4% sida lagu sheegay daraasaadkan laga sameeyay madaxda maamulada iyo waxqabadkooda. Gudoomiyaha ugu waxqabadka liita ee maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay barasaabka ismaamul goboleedka Kajiado. raya aruurintan ayaa waxaa laga sameeyay dhammaan 47 ismaamul goboleed ee dalka uu ka kooban yahay waxaana sidoo kale raya aruurintaasi la sameeyay intii u dhaxeysay bilihii 7-aad ee sanadkan iyadoo ay ka qayb qaateen 67 qof oo guud ahaan qaybaha kala duwan ee wadanka dhalinyarada ku nool xaafada Islii ayaa waxaa lagu dhaleelay in ay sansi aad u qaadanaynin kaararka codaynta ee kuraha Yusuf Gaas ayaa warbixintan ku eegaya
iyada oo guud ahaan qaybaha kala duwan ee dalka ay si habsami leh uga socoto diiwaangelinta codbixiyeyaasha doonaya inay ka qayb qaataan doorashada lagu wado inay sanadka dambe ka qabsoonto dalka ayaa dhanka kale waxaa lagu dhaliyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafada Islii ee deegaanka Kamukunje ee magaalada Nairobi in aysan si dhab ah ugu baraarugsanayn qiimaha ay leedahay qaadashada kaarka codbixintu waxaan arrinkani wax ka weydiiyay Cabdi Axiis Shaafi oo ah nin dhalinyaro oo si dhow la socda arrimahan waxa uu ka dhawaajiyay in qaadashada kuuruhu ay tahay xaq dastuuri ah lagana doonayo qof walba oo Kenyaan ah
marka dhalinyarada maanta joogto kuwa Nairobi jooga iyo kuwa wadanka intiisa kale joogaba uma arkaan ba horta markaan aan isii fiiriyay arrinta kuura qaadashada arrin culus oo u baahan in laga dadaalo oo si gooni ah looga hawlgalo dhalinyaradu way sahlanayaan waana arrin xaq dastuuri ah oo ruux walba oo Kenya u dhashay inuu kuurada iyo codkiisa ruuxu damco iyo ruuxu rabo iyo ruuxu ku qanacsan yahay ugu rido marka waqtigana waxaa la taagan yahay waqtigii haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed aynu kici lahayn aynu go'aansan lahayn dadkan hogaaminaya dadka noo talinayo inaan doorano haddaan dhalinyaro nahay oo rabta inay bulshadoodu wax ka bedesho inaan gacmaheena ku soo saarno oon dadaal bixino inta badan bulshada Soomaalida waxay caan ku yihiin markay arrinta meesha taagan tahayna sidii la rabay ugama qayb qaataan maalintee tagtana unba la shaleeya taasna waa laga fiican yahay maanta dhammaan dhalinyarada waxaan ku bogaadin lahaa oon kula talin lahaa ruux walba inuu ka faa'iidaysta xaqiisan dastuuriga uu kuurada qaato xaafad walba uu degan yahay uu ka qaato ilaan berri waxaan u baahanahay dad jidad noo dhiso dad fikir la iman karo dad bulshada isku hayn kara marka dadkan anagoo gacmahaysa wada qabsanay oo kuurooyinka goosanay oo horumar iyo hammi leh unbaan arrinta ku gaari karnaa
dhalinyarada oo ah cududa ugu weyn ee bulshada ayuu geesta kale ugu baaqay inay ka dheeraadaan qabyaalada
marka dhammaan dhalinyarada waxaan kula talin lahaa horta kow inay ogaadaan arrintan inay xaq dastuuri ah oo ruux walba iska leeyahay oo la rabo inaad ku dadaasho wada walba ku heli lahayd naadu marta tee waxaan kula talinayaa dhalinyarada inay arrimaha dhan iska xiraan oo qabyaalad gees u dhigaan reer hebel iyo reer hebel laga baxo lagu tashto seen dhalinyaro ahaan horumar ku gaari karnaa bulshadeena noo ugu qaban karnaa marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa inay arrimahan iyo qabyaalad iyo waxa dhan iska xiraan waxaan maqli jiray maalinta bes ay ciyaalkaaga hiilkaaga baahan yihiin waa maalinta hooyadoodu raadinayso maalinta bes bulshadeenay wax nooga baahan tahay waa maantadana kuurada goosanayna maanta haddaan kuurada kulligeen wada qaadano oon ku wada tashano inaan doorano hogaamiyahan islanahay waxbu naga bedeli karaa insha allah natiijadeeda horta iyada waa wada arki doonna baaqiga ugu dambeyn dhalinyarada u diray waxaa waa inay isu soo baxaan kuurada qaataan ee sanadka soo socda insha allah 2022 wixii dhalinyaro hore soo adeegsaday waa lasoo adeegsaday inay isku dayaan dhalinyarada inay markan waqtigan iyaga dad adeegsan karaan oo codadkooda isbedel samayn karaan oo hogaamiyihii jecel yihiin dooran karaan inay isu soo baxaan maanta oo maanta bilaabaan mid walba midka kale uu sheego la isa soo wada raaco iswada diiwaan geliyo insha allah arrintan aan u istaagno hadday dhalinyarada maanta istaagtaan bulshada inteeda kale dhiman waa isa soo wada raacay
Yusuf Gaas Star FM Nairobi
arrimaha la xiriira badroolka haddii aan dib ugu laabano guddiga qaran ee waa guddiga golaha qaran ee sharci dejinta dalka u qaabilsan arrimaha maaliyadda iyo qorsheynta ayaa ganaax dul dhigay wasiirka wasaaradda badroolka ee iyo macdanta ee waddanka John Nyes waxaa lagu ganaaxay inuu bixiyo lacag dhan 500 oo kun oo shilinka dalka kadib markii uu ku guuldareystay in uu ka hor yimaado amaba uu hortago guddiga maaliyadda ee baarlamaanka si uu kaga jawaabo su'aalaha ku saabsan sara u kaca qiimaha shidaalka wasiirka ayaa dhankiisa sheegay in uu waraaqad u qoray guddiga maaliyadda ee baarlamaanka isagoo tilmaamay in uu ku sugan yahay waddanka Koonfurta Suudaan oo uu joogo waajibaad shaqo oo rasmi ah waxa uu sidoo kale xubnaha guddiga la doonayaa in uu amaba loo baahnaa in uu ka soo hormuuqdo xogayaha joogtada ee wasaaraddaasi gudoomiyaha guddigan ahna wakiilka haweenka ismaamul goboleedka Homo Bay ayaa sheegtay in dokumentiyada ay ahaayeen kuwo muujinaya in markiiba shidaal la siday si ula kaca loogu hakiyay dekedda magaalada Mombasa si qarashaad dheeraad ah loo bixiyo kadibna arintaasi dib u dhac iyo dhibaatooyin ay ka dhasheen.
Sta FM ka dhageyso garbaharri mowjada ah 89.0.
Shalay warbixin ka soo baxday golaha nabadda iyo amaanka ee Midowga Afrika ayaa lagu taageeray hawlgalka wadajirka ee qaramada midoobay ee hoos imaanaya cutubka 12-aad ee hawlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya. Hase ahaatee, dowladda Soomaaliya ayaa qorshahaasi markii la diiday. Xukuumadda Soomaaliya ayaa qoraal ay u dirtay golaha nabadda iyo amaanka ee Midowga Afrika iyadoo oo ku sheegtay in aysan ogolaan doonin in la ballaariyo qorshaha hawlgalka AMISOM laguna daro hawlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya. Qoraalka xukuumadda Soomaaliya oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaa sidoo kale lagu cadeeyay in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan isla markaana ay muhiim tahay in la tixgeliyo qaraarka qaramada midoobay ee tirtigiisu ahaa 2568 soona baxay 2022 kaas oo ogolaanayay in ciidamada Soomaaliya ay amniga dalkooda kala wareegaan AMISOM. Xukuumadda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxay sheegtay in ay sii wadi doonaan shaqadii socotay 3 bilood ee la soo dhaafay si ay u dhameystiraan hanaanka wadajirka ah ee howlaha qabyada ah. Bilihii July iyo August ayaa waxaa dhowr jeer shir ayagu yeesheen ama ku yeeshay xerada xalan ee magaalada Muqdisho gudi ka socday Midowga Afrika iyo mas'uuliyiin oo ka mid ah wasiirka difaaca iyo taliska xoogga dalka ee Soomaaliya iyaga oo ka wada hadlay qorshaha ciidamada dawladda Soomaaliya ay amaanka dalkooda ugu la wareegayaan hawlgalka AMISOM ee dalalka Afrika ka socda. Soomaaliya oo meelo badan oo kamid ah dalka waa gudaha dalka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah waxaa ku sugan ciidamo ka socda qaar kamid ah dalalka Afrika oo iyagu ku hawlgala magaca AMISOM isla markaana ciidanka dawladda Soomaaliya kala qayb qaata dagaalada ka dhanka Al-Shabaab. Balse dawladda Soomaaliya ayaa mar hore ka soo horjeestay in hawlgalka Midowga Afrika lagu dheeho kan qaramada midoobay iyadoo la ballaarinayo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay munaasabad salaanta calanka si loo weyneeyo ama loo soo dhaweeyo maalinta aasaaska calanka ee 12-ka Oktoobar, waxaana salaan sharaf uu ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka. Madaxweynaha Soomaaliya oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed u diray hambalyo ku aadan maalintan qiimaha badan ee calanka ayaa tilmaamay in muhiimad weyn ay u leedahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed maadaama ay ku beegan tahay markii maanta oo kale sanadkii 1906 la gardaadiyay calanka Soomaaliyeed oo ah astaanta ka turjumaysa gobonimada wadajirka iyo sidoo kale midnimada ummadeed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay u midoobaan xoojinta dawladnimadooda, difaaca dalkooda iyo ilaalinta danaha qarankooda si loo ilaaliyo dhaxalka awoowayaashii u soo halgamay qaranka jiilka dambana loogu diyaariyo mustaqbal wanaagsan oo geygooda hooyo ay ku noolaan karaan. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa asna hambalyada 12-ka Oktoobar u diray shacabka Soomaaliyeed waxana uu kula dirtaarmay in ay qarankooda iyo calankooda ilaashadaan. Madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa dhammaantood shacabka Soomaaliyeed la wadaagay hambalyada maalinta calanka waxana ugu baaqeen ummadda Soomaaliyeed in ay danahooda u midoobaan si looga baxo dhibaatooyinka waddanka uu wajahayo oo dhanka ammaanka iyo sidoo kale horumarinta ay ka mid tahay. Xubnaha mucaaradka iyo mas'uuliyiin kale oo dawladda Soomaaliya ka tirsan ayaa dhammaantood si isku mid ah ugu hambalyeeyay 12-ka Oktoobar maalinta calanka Soomaaliya oo aasaaskiisa maanta ay ku beegan tahay ayna ka soo wareegtay 67 sano. Soomaaliya ayaa waxay u dabaaldegaysaa sanad guurada 67-aad ee maalinta calanka. Warbixin arintaas ku saabsan Xamdi Gure ayaa soo koobaysa.
labi iyo tobanka Oktoobar waxay ku beegan tahay sanad guuradii 67aad ee kasoo wareegtay maalintii ugu horeysay ee la isku raacay soo bandhigida naqshada calan Soomaaliyeed oo walaalworkeedu lahaa Allah u naxariistay marxuum Maxamed Cabaale Liibaan xuska 17ka Oktoobar waa maalin qaran oo ku weyn quluubta shacabiga Soomaaliyeed isla markaana ka turjumaysa dadaalkii loo soo galay helitaanka calan Soomaaliyeed oo ku yimid rabitaanka dad in muddo ah ku hoos noola gumeysi shisheeye doonayayna in ay iska dulqaadaan markii la soo bandhigay calanka ururkii SYL dood dheer kadib waa la isku waafaqay sidaasi ayuuna ku noqday calanka jamhuuriyadda waxaa lagu soo bandhigay xarunta dhexe ee xisbigii SYL waxaana cod buuxda la isku waafaqay in la qaata naqshada uu soo bandhigay halyay Maxamed Cabaale Liibaan hayaashe markii loo geeyay maamulkii Talyaaniga ayaa diiday oo ku tilmaamay inuu eeg yahay calanka dalka Jaayir iyo kan jamciyadda xurumaha ka dhaxeysa sida darteedna aan la ogaleyn calan dal leeyahay balse Maxamed Cabaale Liibaan wuxuu Talyaaniga u sheegay in labada calan aynan isku mid ahayn sababtoo ah calankii dalkii Jaayir hore loo oran jiray xidigta ku dhaxtaala ay tahay mid dahabi ama buhruud sida darteedna dood dheer iyo wada tashi badan kadib maamulkii Talyaaniga oo xilligaasi maamulayay koonfurta Soomaaliya wuxuu ogolaaday in la qaato calanka buluuga ee xidigta cad dhexda kaga taalo halgan dheer kadib umada Soomaaliyeed waxay ku guuleysatay una suurta gashay in ay yeelato calan caalamka oo dhan laga aqoonsan yahay kana turjumaya jiritaanka iyo himilada umadeed oo ah in la helo Soomaali midaysan calanka Soomaaliya ee maanta 67 sano jirsaday wuxuu ku yimid halgan adag oo ay hoggaanka u hayeen dhalinyaradii Soomaaliyeed xisbigii SYL kuwaas oo loolan qaraar la galay gumeystihii 12kii Oktoobar ee sanadkii 1904 waa maalin xasuus leh oo la soo bandhigay calankan xambaarsan sharafta umadda kaasoo loo tiriyay miraha caan baxay ee ku jira heesta qoloba calankeedu waa cayn 26 June 1906 kadib waa markii ugu horeysay ee calankaasi laga taagay fagaaraha xurriyadda ee magaalada Hargeysa kadib markii gobolada waqooyi ay ka xoroobeen gumeysigii Ingiriiska 4 cisho kadib 10 Luulyo 1906 waxaa ka xoroobay gumeysigii Talyaaniga koonfurtii Soomaaliya waxaana israacay labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur waxaan halkaasi ka dhashay jamhuuriyaddii Soomaaliya iyadoo calanka guud ahaan dalka laga wada suray calanka waa astaanta dalka waana waxa ugu horeeya ee ka turjuma jiritaanka qaran iyo daljacaylka umadeed ilaalintiisuna ay tahay mid umadeed
way maadsan tahay xamdu gureeyo soo koobaysay warbixintaas ku saabsan maalinka calanka Soomaaliya oo hadda 67 sano jirsaday loona dabaaldegayo wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa sheegay in qaraxa miinada nooca dhulka lagu aasa abaanta lagu dilay taliyihii ciidanka nabad sugidda degmada Daynila Cabdishakuur Raage oo Cabdiir loo yaqaan xilli uu ku sugnaa duleedka degmadaasi Daynila wararka la helayo ayaa sheegay in gaari nooca Soomaalida Cabdibilaha u taqaano uu saarnaa taliyaha oo qaraxa haleelay xilli ay ciidamada nabad sugidda howlgal amni xaqiijin ay ka wadeen deegaanka Ceelshaale oo ku yaala duleedka degmada Daynila ee magaalada Muqdisho sidoo kale wararka ayaa tilmaamaya in qaraxaasi ay ku dhinteen 3 ka mid ah ilaalada taliyaha sida warbaahinta gudaha ay u sheegeen dadka goob joogayaasha ah laamaha amniga ee degmada Daynila ee gobolka Banaadir ayaana wali iyagu ka hadlin qaraxaasi ay yeeshay Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxa iyagoo sheegay in ay ku dileen taliyihii nabad sugidda degmada Daynila iyo 11 askari oo la socday sida ay hadalkooda u dhigeen balse ma jiraan warar madax bannaan oo sheegashada Al-Shabaab xaqiijinaya Allah naxariistay taliyihii ciidanka nabad sugidda degmada Daynila ayaa waxa uu ka mid ahaa mas'uuliyiintii shalay booqday waaxda Burdheere ee degmada Daynila halkaasi oo xiisad ka taagnayd xal laga gaaray waxana sidoo kale uu ka mid ahaa saraakiisha ayagu ugu firfircoon ee howlgalada joogtada ka sameeya deegaanada ay ka mid yihiin meelaha ay ka arrimiyaan iyo sidoo kale guud ahaanba magaalada Muqdisho qodobkaasi ayaa wararka Soomaaliya ugu dambeeya aan Yusuf Gaaska codsadayno soo koobo qodobada caalamka
Mahadsanid Fadumo sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray baarlamaanka waddanka Britain ka falcelintii koobaad ee dawladda Ingiriiska ee ku aadanayd caabuqa COVID-19 iyo dib u dhigista xayiraadihii la soo rogay lahaa horaantii sanadkii tagay ayaa noqotay guuldarrooyin farabadan oo markaasi dhinaca caafimaadka dadweynaha oo uga sii daray taariikhda waddankaasi maadaama cudurka COVID-19 uu galaaftay nolosha kumanaan qof koox ka tirsan baarlamaanka waddanka UK ayaa sidoo kale xusay in ay dawladdu ku guuldareysatay in ay soo saaraan nidaam tijaabo iyo daraad raaca oo wax ku ool ah kaas oo gacan ka geysan kara xakamaynta faafitaanka fayraska corona. Boqortooyada Ingiriiska iyo dalal badan oo reer Yurub iyo wadamada waqooyiga Amerika ayaa lagu dhaliilay in ay khalad ahayd sida ay uga falceliyeen nidaamka aysan qaadanin qaab adag oo cudurka lagu xakamayn karo laguna joojin karo iyo waafididiisa si la mid ah dalalka bariga dhexe iyo koonfur bari ee qaaradda Aasiya. Waxaa lagu ammaanay sida ay cudurka uga falceliyeen wadamada Aasiya. Warbixinna arrimahani looga hadlayay oo ka kooban 151 bog oo la daabacay ayaa talaadada maanta ah. Warbixintani waxaa lagu soo saaray cilmi baaris la xiriirta waa siyaasadda caafimaadka iyo sidoo kale sayniska. In ka badan 138 kun oo qof ayaa coronavirus ugu geeriyootay waddanka UK, waxaana ka mid ay tahay dalkaasi dalalka ugu dhimashada badan marka ay noqoto dhinaca dhimashada fayraska corona. Inkastoo ay kulan degdeg ah yeesheen hay-adaha 4 sano ee waa 4 Janaayo ee sanadkii hore, haddana baarlamaanka waxa ay sheegeen in ay xayiraadahani aan la soo rogin 23 bishii Maarso oo ay waxa ay sheegeen arintaasi inay dhibaatooyin fara badan ku keentay faafitaanka cudurka ee la xidhiidha waddanka gudaha waddankaasi UK. Warbixintan ayaa sidoo kale lagu dhaleeceeyay go'aanka dowladda ee bukaanada waayeelka ee guryaha lagu daryeelo iyada oo aan la baarin cudurkaasi, talaabadaas oo ay horseeday kiisas badan in ay kor u sii kacaan dadka u nugul markaasi dhibaato weyn ay ka soo gaadho. Dowladda ayaa dhanka kale xustay in ay markaasi qaaday talaabooyin muhiima iyada oo soo xigatay barnaamijkeeda talaalka iyo cilmi baarista horumarinta dadweynaha. Warbixintan ayaa lagu qiray muhiimadda ay waddanka UK u lahayd ama uu u lahaa waa talaalka Oxford AstraZeneca oo dowladdu ay xilli hore markaasi maalgelisay. Warbixintan ayaa imaanaysa kadib markii la sameeyay baaritaan dadweyne oo madax bannaankaas oo ku saabsan sida ay dowladda Ingiriisku u maareysay cudurka adduunyada dhan halakeeyay ee COVID-19. Weli wararkii caalamka ayaynu ku guda jirnaay. Markaasi dowladda waddankaasi waa ugu yaraan 15 qof ayaa ku dhimatay roobab xoogan oo ka daayay waqooyiga dalka Shiinaha. Roobabkan ololis oo ka daayay Shiinaha ayaa waxa uu sababay duwaa markaasi dad fara badan in waxyeeleeyay, isla markaana saameyn daran ay ka soo gaadhay waqooyiga dalkaasi Shiinaha. In ka badan 120 kun oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii, kuwaas oo ka cabsaday in ay waxyeelo ka soo gaarto fatahaadaha ka dhashay roobabkani. Gobolka Shanghai ee Shiinaha ayaa waxa uu la kulmayaa fatahaadii ugu waaweyn oo markaasi, iyada oo guryahoodii dad fara badan markaasi ay dhulka la sinmeen. Ilaa iyo haatan ma jirto cid ku nafweyday roobabka ka daaya waqooyiga dalkaasi Shiinaha. Qodobadii caalamkana waa naga inta. Aan dib idinkugu celiyo Faadimo Ibraahim.
Oo maasayn Yuusuf iminkana farriinta coronavirus.
Marada sanka iyo afka lagu xirto looma isticmaalo inaynan ku qaban ciidamada ammaanka. Caafimaadkaaga u dane aad badbaadide. Farriintan waxaa ku soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.